Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 6 noiembrie. La microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, zi obișnuită de toamnă la vârsta a treia, azi în general confortabilă, cu câțiva nori, caravană pe un cer încă generos însorit.
La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 10 și 13 grade. Maxima pentru Chișinău și regiunea centrală va fi de 14 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 12 și 15 grade.
Câtă atenție stârnesc alegerile prezidențiale din Republica Moldova pentru experți, observatori, oficiali și, în general, pentru opinia publică din exterior? Și de ce această atenție, dacă se manifestă mai pronunțat cumva, pentru evoluția evenimentelor acum în acest mic stat din vecinătatea europeană? O convorbire la această temă peste câteva minute cu fostul parlamentar european, politologul Cristian Preda.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre felul în care alegerile au eclipsat cu desăvârșire COVID-ul. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre atacul terorist de la Viena.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și de data aceasta. În Republica Moldova continuă să crească numărul de noi contaminări cu coronavirus. Joi s-a ajuns la peste 1000 pe zi totodată, s-au înregistrat și 15 noi decese, ceea ce aduce numărul total al victimelor la 1866. Pentru moment nu s-au anunțat noi restricții sau reguli antiepidemice, cum se întâmplă în multe țări europene în acest moment. În condițiile în care România se apropie acum de 10.000 de cazuri de contaminare cu coronavirus pe zi, președintele Klaus Iohannis a anunțat joi seară restricții mai severe pentru combaterea pandemiei. Președintele a spus că măsurile de până acum nu mai sunt suficiente și că se impune trecerea tuturor școlilor în online, intrarea în regim de telemuncă acolo unde se poate, atât în sectorul public cât și cel privat, precum și purtarea obligatorie a măștii peste tot. De asemenea, magazinele trebuie să fie închise seara, cel târziu la ora 9, circulația pe timpul nopții trebuie restricționată, petrecerile interzise, târgurile și piețele trebuie închise. Pentru a doua zi consecutiv în Statele Unite se înregistrează numere record de noi contaminări cu coronavirus. Joi au fost peste 120.000 potrivit Universității Johns Hopkins, s-au raportat și peste 1.220 de decese legate de COVID-19. Pandemia, valul al doilea, lovește puternic și Europa, unde multe țări au revenit la carantine parțiale sau la nivel național, în tentativa de a limita viața socială și răspândirea pandemiei, fără a îngheța din nou cam primăvară și activitatea economică. Potrivit agenției France Press, de la izbucnirea pandemiei s-au înregistrat în Europa peste 11,6 milioane de cazuri de COVID-19. La nivel mondial se vorbește de peste 48 de milioane de infectări cu coronavirus. Joi, Marea Britanie a intrat în carantină după ce înregistrase în total peste 1 milion de contaminări cu noul coronavirus. În Slovenia, poliția a intervenit cu tunuri cu apă pentru a dispersa o demonstrație violentă împotriva noilor măsuri antiepidemice, iar în Italia, 6 regiuni, 4 din nord și 2 din sud, intră în carantină din cauza pandemiei de coronavirus. În Statele Unite continuă numărarea voturilor într-o cursă foarte strânsă între președintele republican Donald Trump și democratul Joe Biden, alegeri prezidențiale care, ca peste tot în lume, se desfășoară pe fundalul pandemiei de coronavirus care a lovit din plin Statele Unite. Șansele lui Biden de a câștiga au crescut mult după ce numărătarea voturilor îl dau câștigător în două din statele cheie pentru aceste alegeri, Michigan și Wisconsin. Pentru victorie, un candidat are nevoie de un minim de 270 de electori, iar Biden se află acum la 253 față de 214 pentru președintele Donald Trump, al cărui campanie a anunțat deja că va contesta sau cere renumărarea voturilor într-o serie de state cheie. Au mai rămas în dispută 4 state, Arizona, Georgia, Nevada și Pennsylvania. Era de așteptat ca această numărătoare să dureze zile după ziua alegerilor din 3 noiembrie, pentru că pe fundalul pandemiei de coronavirus, numărul americanilor care au votat anticipat în persoană sau prin poștă a fost de peste 100 de milioane, sau 2/3 din toți cei care votaseră în 2016. Democrații și-au îndemnat insistent alegătorii să voteze prin poștă, republicanii din contră au mizat pe votul în persoană în ziua alegerilor, ceea ce face ca situația să se schimbe pe măsură ce se numără acum și voturile anticipate. Numărătoarea se prelungește însă și pentru că unele state, cum ar fi Georgia, unde concurenții sunt acum la egalitate, numără voturile anticipate numai după închiderea urnelor. Statele Unite nu au o lege electorală la nivel federal, fiecare stat în parte are legislația sa. Campania președintelui Donald Trump a anunțat încă din noaptea de 4 noiembrie că va contesta în justiție alegerile în diverse state, respectiv că va cere oprirea numărătorii voturilor. Președintele Trump, în prima sa declarație după închiderea centrelor de votare pe 3 noiembrie, avertizase că va merge până la Curtea Supremă, în care, în mandatul său, a numit 3 judecători, întărind astfel aripa conservatoare. Nu poate însă apela la Curtea Supremă decât după ce se adresează justiției la nivel local. Deja în două state, Georgia și Michigan, contestațiile campaniei republicane au fost respinse. În Pennsylvania, statul care ar putea aduce victoria candidatului democrat Joe Biden, republicanii au avut mai mult succes, obținând să trimită mai mulți observatori la numărarea voturilor. Joi, președintele Trump nu a încetat să afirme că alegerile sunt furate prin voturile trimise prin poștă sau că se comit fraude. Afirmații făcute toate fără a prezenta nicio dovadă.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, urmează acum interviul dimineții. Valentina Ursu a stat de vorbă despre atenția suscitată în exterior de scrutinul prezidențial din Republica Moldova, dar și, între altele, despre modul în care sunt deseori răstălmăcite lucrurile privind relația Uniunii Europene cu statele vecine.
Să vorbim despre miza acestor alegeri prezidențiale din Republica Moldova. Se pare că a început să crească interesul și pe plan extern pentru aceste alegeri. Se duelează cei care s-au duelat în 2016. Bătălia politică se duce între Maia Sandu și Igor Dodon. Cum sunt urmărite aceste alegeri din afară?
Sunt foarte interesante, nu doar pentru că se repetă finala de acum 4 ani, ci și pentru că după turul întâi lucrurile stau foarte diferit. Adică vocea pro-europenilor s-a auzit mult mai puternic încă din primul tur, în timp ce în jurul lui Dodon e evident un sprijin mai slab pentru el, iar în taberele cu care a mai fost asociat lucrurile nu stau nici ele foarte bine. E firesc că, pe de altă parte, ca întreaga Europa să fie interesată de ce se întâmplă în Republica Moldova, pentru că e o țară din vecinătatea estică, o țară care are, cel puțin printr-o parte importantă a locuitorilor săi aspirații europene, și de asta toată lumea se uită spre Chișinău și restul țării, nu doar spre America, unde se țină toate astea alegeri.
Citez o declarație din multiplele pe care le-a făcut Igor Dodon, spunând că victoria Maiei Sandu ar șubrezi relațiile cu Moscova și a avertizat că dacă lidera PAS va ajunge președinta Republicii Moldova, va sta cu mâna întinsă la europeni, la Occident, pentru a primi credite de acolo. Ce mesaj transmite și pentru cetățenii Republicii Moldova, dar și pentru partenerii externi atunci când avansează aceste declarații Igor Dodon?
Eu cred că domnul Dodon, deși e președintele în funcție, are o reprezentare foarte eronată asupra relațiilor externe. Adică, vorbind despre mâna întinsă, ne lasă să înțelegem că așa a înțeles domnia sa rolul președintelui și e regretabil că a făcut-o, pentru că nu-i așa, orice țară merită respect, nu te pleci în fața vreunui străin. Relația între Uniunea Europeană și statele vecine, general statele terțe, relația nu este una de dominație și respectiv de supunere. Voința cetățenilor este determinantă. De asta, atunci când alegerile se fac potrivit regulilor, standardelor internaționale, rezultatul lor e recunoscut de Uniunea Europeană. Nu s-a fost în Belarus, nu s-au ținut alegerile în regulă și Uniunea a spus nu recunoaștem ce s-a întâmplat acolo. În Moldova, lucrurile pentru turul întâi s-au petrecut foarte bine. Cetățenii Republicii au exprimat o opțiune diferită de cea din 2016 și nu înțeleg de ce domnul Dodon pune totul în acest ambalaj al propriului servilism față de Moscova, pentru că asta ne lasă să înțelegem, nu? Că dânsul ca președinte s-a pus în această postură și că Maia Sandu, dacă va fi președinte, nu va face așa ceva. Păi foarte bine că nu va face așa ceva, pentru că nu e vorba de supunere, nu suntem într-o logică imperială aici, nici în raport cu Moscova, nici în raport cu Bruxelles. Trăim în 2020, curând va fi 2021, și bine că lucrurile se schimbă în Moldova.
Dar cum ar fi arătat Republica Moldova dacă nu ar fi această asistență financiară și nu numai financiară, acest sprijin din afară?
Păi da, acum Uniunea Europeană sprijină și Moldova, cum sprijină și alte țări din vecinătatea sa, pornind de la niște reguli, și anume de la buna guvernare. De asta, atunci când lucrurile au derapat, Uniunea a spus, păi nu mai acordăm sprijin pentru tot felul de proiecte de dezvoltare și economică și de consolidare politică, pentru că există niște valori pe care europenii le prețuiesc. Buna guvernare înseamnă să nu fie cineva deasupra legii. Buna guvernare înseamnă să cheltuiești banul public cu responsabilitate, nu să-l vâri în buzunarele unor parteneri. Și așa mai departe. Deci, toată lumea știe, de fapt, aceste lucruri. Din păcate, și Dodon și alți predecesori lor s-au învățat cu reguli ale unei proaste guvernări și au încercat să țină, într-adevăr, cetățenii Republicii Moldova, de orice etnie și de orice religie ar fi ei, în subdezvoltare. I-au obligat să plece din țară și cât sunt cei care nu și-au găsit un rost în altă parte decât în locul în care s-au născut. De asta și avem participarea asta impresionantă la vot în străinătate, pentru că oamenii își doresc încă, așa, să spună cuvântul în privința Republicii Moldova, să participe la viața politică. De asta mi s-a părut că e o mare greșeală să-i tratez pe acești oameni cu dispreț. Și Dodon repetă greșeala pe care au făcut-o liderii PSD din România, trebuie spus acest lucru. Și aceștia au privit cu dispreț la românii din străinătate, pe mulți au vrut să-i împiedice să voteze, n-au deschis secții de vot și așa mai departe. Orice cetățean merită respectul politicianului, indiferent de opțiunile lor. Putem să nu fim de acord cu opțiune, dar să-i jignim pe contracandidat sau să-i jignim pe cetățean pentru că nu votează Dodon, asta e ridicol, adică nu e o acțiune demnă. Acum, eu mai am un comentariu, că încerc să leg lucrurile cu declarația domnului Narâșchin, care a precedat cu câteva săptămâni scrutinul. Domnul Narâșchin atunci a sugerat că s-ar pregăti lucruri spectaculoase.
O revoluție colorată.
O revoluție colorată. De fapt, cred că dânsul anunța neputința lui Dodon de a câștiga prin fraudă și s-a văzut că atâta timp cât scrutinul a fost în regulă, Dodon n-a ieșit pe primul loc și dânsul a anunțat un fel faptul că rușii și-au mâna de pe Dodon. Eu cred că ăsta este mesajul principal. Și e foarte bine că se întâmplă așa, trebuie să decide cetățenii. Dacă majoritatea cetățenilor decid că Maia Sandu să fie președintă și persoana ne-și dori să se întâmple așa, ea va conduce această țară mai bine decât a făcut-o deodată.
Pentru că totuși aceste alegeri au loc pe fundal de pandemie. Condițiile sunt mult mai dificile. Alegerile au avut loc și în România. Am văzut că le-a trecut cu bine. Igor Dodon iarăși o acuză pe Maia Sandu că dacă va câștiga aceste alegeri, va lua exemplu de la statele Uniunii Europene și va închide total țara pe o perioadă de câteva luni din cauza acestei pandemii de COVID-19. Cum ar trebui cetățeanul să înțeleagă ceea ce spune actualul președinte?
Cetățenii ar trebui să înțeleagă, în primul rând, că felul care a fost gestionată țara în ultimele luni e dezastros, pentru că au fost în Moldova, înainte să fie valul ăsta 2 în Europa, rate de îmbolnăvire mult mai mari decât în alte părți din Europa. Și atunci a trebuit să-l tragă la răspundere și pe Dodon și pe primul ministru pentru felul în care au gestionat situația, pentru felul în general în care arată politica de sănătate în Moldova. Așa că până să profețească Dodon ce se întâmplă cu Moldova când Maia Sandu ajunge președinte, ar trebui să se uite la ce a făcut în ultimele luni și să dea seamă pentru asta. Pentru că ziua votului judecăm pe guvernanți. Maia Sandu nu e la guvernare acum. A fost pentru câteva luni prim-ministru. Moldova a câștigat în credibilitate enorm, chiar dacă au fost doar câteva luni. Și dacă cetățenii Republicii Moldova, de orice limbă, de orice religie ar fi, își doresc să aibă o țară mai respectată în lume, eu cred că ar face bine să-i spună la revedere lui Dodon.
Dar cum ar trebui să clădească relația cu vecinii? Pentru că Igor Dodon a fost mult criticat că nu a reușit să aibă dialog la nivel înalt cu omologii săi de la București și de la Kiev. Cum ar trebui să evolueze cooperarea moldoromână, de exemplu, după aceste alegeri?
Ar trebui să se revină la civilitate, la dialog constant. Niciunul dintre președinții Moldovei nu a avut relații atât de proaste cu Bucureștiul. Nici Voronin, nici ceilalți, atât mai puțin, au fost în starea asta de tensiune quasi permanentă cu Bucureștiul. Și președintele Iohannis și diversi miniștri de extern au încercat toate căile prin care se putea cât de cât dialoga, dar e clar pentru toată lumea, și la București, și la Chișinău, și în întreaga Europa, că Dodon a fost un bolovan, o piedică uriașă în relații normale cu un vecin important, aș zice, ca să nu spun că e totuși cel mai important vecin al Republicii Moldova.
Și relația cu Kievul, cum ar trebui să...
Și aici, și aici este mult de construit, pentru că Ucraina a trecut și ea prin transformări în perioada de când Dodon a fost ales președinte, în cursul acestui mandat, și evident că ucrainienii sunt un partener important și pentru Republica Moldova și pentru România, și o nouă direcție la Chișinău ar ajuta enorm tot contextul regional. Asta este evident. Și eu îmi păstrez optimismul și îmi îngădui să le sugerez cetățenilor Republicii Moldova din țară, din afara țării, să meargă în număr mare și să-și spună voința.
A fost profesorul universitar Cristian Preda, politolog și fost parlamentar european, în dialog cu Valentina Ursu. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Klasniki.
Urmăriți și seria de podcasturi electorale ale Europei Libere. De luni până vineri, Valentina Ursu discută cu analiști politici și moldoveni din diaspora despre miza acestor alegeri. Sâmbătă, fiți alături de Liliana Barbaroșie, care va aduce un proaspăt episod de podcast despre campania la prezidențiale pe vreme de pandemie.
Despre ce au fost sau sunt aceste alegeri? About what?
About your future? About their future?
Despre viitor. E tot timpul despre viitorul vostru sau despre viitorul lor. Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor.
Ce a fost și ce poate fi? Prin ochii a doi jurnaliști străini.
Madalin Necșuțu, corespondent Balkan Insight la Chișinău și reporter al Centrului de Investigații de Jurnalistice din Moldova. În 2016, diferența a fost făcută de un fake news. Vă amintiți foarte bine de cei 30.000 de sirieni. Suntem în 2020 și cred că nimeni nu ar vrea ca câteva zeci de oameni din Transnistria, e adevărat, cu drept de vot, dar manipulați, care și-au vândut votul, să facă diferența între cei doi candidați la președinție. Cred că aici este ceva.
Cernest Bungurii, trimis de Euronews la Chișinău să relateze despre alegeri.
I think that the Moldovan people deserve
Poporul, populația Moldovei merită nu așa tip de politicieni. Și problema logică este că ei nu prea fac nimic ca să nu-i aibă pe acești politicieni.
Cum e cu vorba aceea că fiecare popor are conducătorii pe care îi merită?
If they don't vote, yes.
Dacă nu merg la vot, da, până la urmă merită ceea ce iese la urmă.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă aștept la un nou podcast săptămânal al Europei Libere, dedicat alegerilor moldovene. Sâmbătă la radio, dar și pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Jurnaliștii de la Rise Moldova au publicat o investigație intitulată Desantul, în care se afirmă că în pragul campaniei pentru prezidențiale, mai mulți consultanți politici din Federația Rusă au aterizat în Republica Moldova. Așa numiții polit-tehnologi au debarcat la Chișinău, cel mai probabil cu acordul Kremlinului, după cum sugerează un expert rus într-o discuție cu un reporter Rise Incognito. Rise Moldova a identificat 8 dintre ei, surprinzându-i în compania mai multor deputați socialiști, dar și a purtătoarei de cuvânt a candidatului Igor Dodon. Mai mult, unii dintre ei au vizitat frecvent sediul central al Partidului Socialiștilor și chiar au intrat ziua în amiaza mare la președinție, se mai scrie în material. Citez, staful lui Dodon a negat contactele cu consultanții ruși pe tot parcursul primului tur al scrutinului prezidențial. Asta deși însuși Igor Dodon a deconspirat 3 polit-tehnologi după ce i-a filmat în noiembrie 2019, când socialistul Ion Ceban a câștigat primăria capitalei, scrie Rai. Profesorul universitar și medicul cardiochirurg Grigore Tinică a declarat pentru postul de televiziune TVR Moldova că Republica Moldova este condusă în prezent de către indivizi care nu guvernează pentru interesele cetățenilor, ci pentru interesele unor entități și că țara este la un pas de înnec. Citez, cetățenii Republicii Moldova trebuie să se gândească la direcția pe care trebuie să o ia. Degeaba mergem împotriva vântului și împotriva curentului pentru că nu ajungem nicăieri, a mai spus Tinică. Profesorul care a plecat la începutul anilor 90 în România a menționat că în prezent produsul intern brut al Republicii Moldova este cel mai mic din Europa, lucru care este inadmisibil, iar condițiile de trai dintre cele două țări sunt diferite. Radio Chișinău a discutat cu mai mulți experți despre dizolvarea Parlamentului, deoarece anume identificarea unei posibilități de dizolvare a Parlamentului este principala condiție cerută de Renato Usatăi pentru susținerea Maiei Sandu în turul 2 de scrutin. Analistul politic Victor Ciobanu, citat de Radio Chișinău, menționează că deocamdată este vorba de o singură întrevedere între Maia Sandu și Renato Usatăi, iar pe parcurs cerințele ar putea să se mai reducă. În ceea ce privește propunerea de dizolvare a Parlamentului, formulată de primarul de la Bălți, Victor Ciobanu o consideră ușor populistă. Citez, să aduni oamenii în Piața Marii Adunări Naționale pentru a dizolva Parlamentul este o modalitate, dar probabil forțată și nu cred că este realizabilă, a precizat Victor Ciobanu. Într-un editorial pentru ziarul de gardă, Petru Grozavu scrie despre cei 4 ani pierduți cu Dodon președinte. Autorul subliniază că la o zi după încheierea primului tur, Dodon și-a reluat agenda electorală, aruncând cu bulgări în diasporă și cu minciuni în Maia Sandu. El afirmă că Igor Dodon nu e un Kashchei nemuritorul, după cum pretinde. Citez, se poate dacă se vrea, dacă sunt lăsate la o parte mofturile, supărările mai vechi sau mai noi, frustrările, orgoliile, invidia, consideră autorul. Dacă și trebuie să spunem totuși un bravo pentru rezultatele primului tur și eșecul lui Dodon în acest prim tur, meritul este neîndoielnic al alegătorilor și al celor de acasă și al celor plecați de acasă, dar neplecați cu sufletul și trăirea, precizează Grozavu. Într-un articol de opinie pentru portalul deschide.md, Vitalie Vovc scrie că nu a dovedit să se zvânteze cerneala ștampilelor aplicate pe buletinele de vot și nici să se răcorească serverele cecului care voiau, înregistrând participările la vot ale emigranților moldoveni, că actualul președinte al falnicului stat, care se bălăbănește neputincios între două lumi, a ieșit cu o declarație trăsnet, ci că acei 1.499.178 de alegători din străinătate ar trăi într-o realitate paralelă, scrie Vovc. Și fiindcă acest lucru nu i-a părut suficient de bine și de apăsat pronunțat, a mai adăugat a doua zi că nu trebuie ca cei plecați să decidă soarta celor rămași, precizează autorul. Reacția actualului este absolut firească, la fel precum obida, căci el se vede deja împăratul țării, scrie Vovc. Citez, nu voi mai stărui asupra faptului că un economist ar trebui să fie la curent cu statisticile despre structura, dacă nu a veniturilor personale ale populației, a PIB-ului țării, dar astea sunt deja locuri comune, conchide autorul vorbind despre remitențele provenite din diaspora.
Într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău, Veceslav Negruța scrie că Igor Dodon, citez, a depus un efort vizibil, cu 5 zile înainte de scrutin, să încerce din fiecare schemă câte o leacă să fraudeze votul cetățenilor. Doar că oamenii nu mai sunt indiferenți față de ce se întâmplă în satele și orașele din Moldova în ziua alegerilor. În opinia sa, Dodon a încercat să dezbine lumea, să bage ură și intoleranță între cei de acasă și rudele lor din afară. Între oamenii care vorbesc în limbi diferite sau care cred în lucruri diferite, citez. Pe ultima sută de metri a mandatului său, el dezbină în mod criminal lumea ca să conducă în continuare prin minciună și manipulare. Se chinuie doar că nu are șanse, consideră Negruța. Autorul scrie că lumea e mult mai înțeleaptă decât crede Dodon și că el trebuie să răspundă conform legii pentru ilegalitățile comise. Portalul Anticorupție îl citează pe avocatul poporului Mihail Cotorobai, care condamnă utilizarea discursului de instigare la ură în dezbaterile publice, atenționând că acesta conduce la violență și la infracțiuni motivate de ură și prejudecăți. Reacția vine după ce s-au întețit cazurile de discurs de ură și de denigrare în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, se scrie în articol. Citez. Incitarea la violență, insultarea unor grupuri de persoane, propagarea unor stereotipuri în discursuri publice sunt inacceptabile, mai ales când acestea sunt lansate de politicieni înalți demnitari de stat, susține Cotorobai. El a mai subliniat că au fost sfidate repetat normele și standardele naționale și internaționale din domeniul drepturilor omului. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Pandemia face tot mai multe victime în Republica Moldova. Numai miercuri am avut 1022 de persoane infectate, iar un sat, Cernoleuca Dondușeni, a intrat în carantină. Dar alegerile au eclipsat cu desăvârșire COVID-ul. Știrile despre pandemie nu prea mai sunt observate, în schimb ale despre lupta electorală, pigmentate cu declarațiile ritoase ale competitorilor, fac rating. Dacă un oarecare mass medium va posta pe pagina sa de Facebook o știre despre cele 1022 de persoane infectate, va acumula foarte puține comentarii și like-uri. Dacă va posta o știre despre lupta dintre Sandu și Dodon, comentariile vor izvorâ ca din cornul abundenței. Poporul vrea spectacol, vrea frământare politică, poporul vrea să aleagă un politician pentru a avea un viitor, mi-a spus un coleg ziarist. Dar și pandemia îi poate influența viitorul, nu? Am îngăimat eu nedumerit. Nu vor oamenii știri triste despre pandemie. S-au săturat toți de COVID ca de mere pădureți, a spus jurnalistul cu deplină convingere. Ok, am înțeles cum stau lucrurile. Alegerile sunt mai importante decât COVID-ul. Și probabil știrea cu cei 1022 de oameni infectați îi lasă rece pe cei mai mulți moldoveni. Dar alegerile vor trece, iar COVID-ul o să rămână cu noi și va fi o iarnă foarte, foarte complicată și cel care va învinge și se va așeza în fotoliul prezidențial va trebui să facă și el ceva cu acest COVID. Promisiuni legate de lupta cu virusul au răsunat parcă din gura candidaților. Sper să nu fie doar un soi de salvare a aparențelor. Repet, vine o iarnă covidică grea.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Măcelul terorist de la Viena nu a schimbat nimic. Reacțiile erau dinainte cunoscute. La fel ca după Londra, Paris, Berlin, Nisa, lumea a aflat ce știa, fără să poată spune că a aflat ceva anume. Liderii mari au anunțat că nici Austria nu va ceda și nu va fi învinsă. Ce înseamnă asta, nu se știe. Deși se știe că anunțul e obligator. Alți demnitari au vorbit de un act terorist laș, deși nimeni nu-și poate imagina un act terorist onest. Șefi de stat străini au trimis vorbă că țările lor sunt alături de Austria. Oare a pus cineva la îndoială asta? Ritualul e consolidat. Doar rubrica în care intră numele orașului trebuie completată mereu altfel. De aici, o senzație de așteptare resemnată. Data viitoare vor fi mai multe sau mai puține victime. Aceleași declarații și aceeași speranță că nu te vei afla în locul greșit. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.